Þið minnir að þú að við heit talaði krupshelli nálægt öxafótalæk upp í brúni.
Já, já, mér minnir það að hérna að það vera að talað það og ég fór nú að tala þetta við hann Jónas í Fagradal, frænda minn, en hann rankar ekkert í það.
En er það nálægt brúninni þarna bara
fyrir? Já, bara fyrir ofan brúna.
Fyrir ofan brún?
Já. Langt fyrir ofan fossana, bara á heiðinni sjálfri.
Já.
Þar heyrði ég talað lágan hellir og ég heyrði mig minnir að það fylgir krusveini.
Já, já.
Í sambandi við krusveini.
Já, já.
En ég kom aldrei í þennan hellir.
Nei, nei.
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 Og mér var sagt að það væri svo vont að finna þennan hellir. En ég veit náttúrulega ekkert það því ég fór þarna aldrei.
Já, já.
En ég þekkti vel krusraun og allt það.
Já, já. Er þetta aldrei stórt sig krusraun?
Já, já, stórt sig.
Og svona uppblásið landið að...
Já, það var bara hraun.
Það var bara...
Eins og hryggur, hraunhryggur,
já.
Hraunhryggur breiður.
Já, já.
Voru svona klettar á því.
Já, já.
Og máfur velti mikið þarna á krusrauni og voru klettar. Ég man ekki vel hvaða nær langt maður úr.
Nei.
En það ykkar langt nokkuð fyrir norðan innrafjall sem við kallum í Fagradalslandi.